Ada Radyo'nun adatavar.com Çiğledi Türk Müslüman'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bükmünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartphone'unuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web sahipinden tehdilat durmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Ekspert Türkmenistan'ın Sincan babatına Hıtay'ın pozisyasını koldurmağının gen aldırmağının aydiyar. Türkmenistan'ın komşusu Uganistan'ın hukukluluk şartlarının yaramazlaşmağının fonunu önlen ver bu iki yurtta iktisat tesirini arttırayan Hıtay'ın daşarı işleri ministeri Wang Yi 12-13 yılda resmi safar bilen Aşgabat'ta boldu. Hıtaylı diplomat 13 yılda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. Türkmen metbuğutuna göre duruşuşluğun barışını taraflar siyasi, diplomatik, sevda, iktisadi ve medeni insanperver ulgamlarda den hukukluluk hem de özara behvetlik yörelgüleri esasını devlet tarafı atnaşıkları üyestirmeyi ara alıp masalatlaştı. Şeride iki yurdun arasında hizmettaşlığın 5 yıl için maksatnamasını işlep tayyarlamak varadığı alıştılar. Duşuşukta taraflar birik birige mehirli sözler aydıştılar. Berdimuhammedov Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping'i Hıtay'ın Komünistik Partiyasının dörüdülmeğinin yüyürlüğü bilen. Öz ödevine Mihman Berdimuhammedov'ı Türkmenistan'ın kararsızlığının 30 yıllığı bilen kutladı. Şeylede Fişan ve onu Wang Yi Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhammedov bilen duruşup sevda, iktisadi, yanıgıç, energetika, ulov, komunikasiya ve medeni insanperver ulgamlarda katnaşıkları östürmegi maksat ediptir. Serdar Berdimuhammedov şol bir wagtyň özüne Türkmen Hıtay hökümetara hizmetdaşlyk komitetiniň Türkmen tarapyna ýol başlygy edýär. 12-nji ýylda Wang Yi Türkmenistan'ın hökümet başlığının orunmasarı Daşary işleri ministri Raşit Meredov bilen duruşup beýleki meseleleri bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy wehimlerine we howplaryna garşy göreşmegin ugurlaryny maslahat etdiler. Ýöne türkmen metbuwaty umumy wehimleri aýdyňlaşdyrmady. Galiberde döwlet metbuwaty duruşuşuklarda Awganystanyň parahatçylyk meselesiniň maslahatlaşylmagyny agdamaýar. Beýlik tarapdan Hytaý metbuwatyna görä Hytaý Awganystan moýunça Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlygy isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada howpsuzlyk Hıtay'ın hedir kıyağdayının oğuyun eldeğinin otaptırı ve Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasında hopsuzluk hizmettaşlığını vestirmeğinin ahmiyetini ün çekiptir. 15. yılda Azatlık Radyosu'na veren intervjusunu Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Hıtay boyunca belirmeni Reid Standish bu saparın önünün henüz Afganistan'a yağdaylar hedir kıyağlı yaramazlaşmadık vakti meyilleştirilendiğini yönü duruşukların gün tertibine Afgan meselesinin hem hükmanı girdilendiğini gurrun verdi.
So on the one hand, this was a scheduled visit. This was set up in advance before the situation.
Bir taraftan aydınlanma bu öngünün meyilleştirilen safardır. Bu Taliban demirgadık Afganistan'a hini öl şahını hedir. Fiyalı giyin eldip konuşulurdu. Kutulu dörüdük başlamanıza öngünün meyilleştirildi. Yönü bir Van İ'nin Türkmenistan eden safarının Afgan meselesi bilen bağlı uğrunu hem görüyer deyip Standish aytti. Onun sözlerine göre sevda, iktisadi meseleler, enerji, infrastruktur uyalı meseleler bilen bir hatarda duruşluğun devamına Afganistan'a kıyağdaylar hem masrağı dedildi. Hopsuzluk meselesi Pekin üçünem, Aşgabat üçünem alada dörödiyer. Bilermene göre Hıtay hedir kuvaltta Afganistan meselesine öz rolunu keskitlemeye sinanşiyar. Hıtay medyasına göre duruşuşuklarda Hıtay tarafı Türkmenistan'ın bitaraflık statusuna ulu ehmiyet beriyenliğini notadı ve Türkmenistan'ın içerki işlerine daşardan katışılmağına karşılık bildirdi. Bilermenin fikriçe bunun ulen Hıtay özünü hamala başadan tapavutlukta özgü yurtların içerki işlerine katışmayan yurt hükmüne görkönmeyvet inançyar ve şol bir vatın özünü öz içerki işlerine de daşardan qatışılmazlığına ün çeker. Hıtay Sincan sevitinin 1 milyon töwre we Uyghur we beýleki etnik azlyklary gawy wasyny saklamakda, insan hukuklaryny kemsitmekde Günbatar hükümetleri tarafından berk tanqid edilýär. Şeýlede İslam dünýäsi Hıtay'ın Sincan'da musulman azlyklarının hukuklarını kemsitmegini ýazgarmazlykda tanqid edilýär. 14-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Türkmenistan'ın wekili Hıtay hükümetiniň Şinjan ve Hong Kong babatınak pozisyasını Türkmenistan'ın golduyanlığını beyan etti. Bilermen Hıtay'ın Türkmenistan bilen yakın iktisadi katnaşıklarına salgılanıp bu golduğun özünü gen aldırmanlığını aitti. Sinhua Haber Agentliğine göre Hıtay Türkmenistan'a dep olan ve dep olmadı kovuptuzluk yardımını vermeyi vaadi veriyer.
As is always the case, in any kind of agreement, that involves countries like China and Turkmenistan, which are
Mudanu Borshiyalı Turkmenistan ve Xitay yalı yapıq qapların ağırsını hökumətlərin nəmələr varada məsləhət edənliyi ayan edilməyən yurtların islənni qılalışıqlarına cikmecikliklər ayan edilməyər. Şonun üçün bunun yanı dəb bolun və dəb bolmudu qovubluq qolduğunun nəməni anladığının anıq bilib bolmayar deyib istəndi şaytdi.
So we're not exactly sure what exactly that means.
Yönü bilərmənə görə dəb bolun və dəb bolmudu qovub Sulluk koldu ve ihtimal iki yurdun arasında an tuğu mağlumatlarının paylaşılmağını, harbi türgünleşikleri ve yarav sevdasını ödüçün alıp bilir. Yönü bu uğurdağı gepleşiklerin cekme cekliği cemiyetçiliği aşkar edilmeyer. Bundan odalı Hıtay Tacikistan'ın Afganistan ile serketleşen sevdiklerine harbi postları vurup verdi. Finçler Merkez Aziyada Şolsanı Türkmenistan'a hukuksuzluk babatını Rusya'nın tesir gücünün yokurduğuna idiyarlar. Şolbrovat'ın özünü Merkez Aziyanın ilatı Rus medeniyetine, Rus diline tas brasırdan qovraq vaqt ver uyğunlaşıp gelýär. Adam hukuklaryna aýratyn ähmiýet berýän ABŞ we Günwatar ýurtlary babatyny aýdylanyna tutuş dünýäde bolşýaly sewitde hem ingliz dilini öwrenmäge Günwatar medeniýeti bilen tanışmagy İlat arasında meyiller artyar. Muna qaramazdan sinçilere göre Hıtay sevitte öz yumuşak gücünü hem arttırmağı nazarlayar. Yönü bu sinaşıklar ne derecede üstünlük kazanıp bilir. Hıtay boyunca bilermen sevitte Qazaqistan ve Qırgızistan yalı yurtlarda Hıtay tesirine karşı ilat arasında belli bir derecede karşılığın dörenliğini gurrun verdi. Yönü bu tesirden ekspertin pikirici kaçış yok.
Obviously there has been a lot of backlash that China has faced, especially among the local population. Well,
Hıtay sevitte hususanla yerli ilatın karşılığına duçar oldu. Yönü hükümetlerin arasındaki katnaşıkları sin edinimizde bu katnaşıkları öğren ıslaşıklı katnaşıklardır deyip isteyen diş etti. Uluduk mühlette Hıtay'ın sevitte öğüt yumuşak gücünü arttırmağına karşılayan onu çakladı.
China does have a very sophisticated soft power element to its foreign policy, which hasn't really been ramped up in Central Asia in a way that it has in other regions.
Hıtay'ın daşarı siyaset arkalı durmuşa geçiriyen çılsırımlı yumuşak tesir elementleri var. Yönü ol şeyle kurallar beylek sevdikler bilen dengeştirilene Merkez Aziyada heniz yayvanlaştırmadı. Sevit'in hususan iktisat taydan Hıtay'a garaşlı kalmağı bilen bu 10 yıllıkların devamına tebiği yağdaydı amalaşan prosestir. Belki biz bunun neticelerini henüz destine göreyen neldir siyip ekspert aytti. Hazkop adamın Hıtay dilini öğrenmeyi yıkkın etmeyi, Hazkop adamın Hıtay kampanyalarına işlemeyi, Hıtay'ın Huawei ve yali iri kampanyalarının galiberse de medisina kampanyalarının seviti ornaşmak ve beyleki yağdaylar eksperti göre Hıtay'ın Merkez Aziyada yumuşak gücünü arttırır.
It's slow motion so we don't see it all, but it definitely happened.
Bu hayali iş. Şunun üçin biz bunu görüp bilmeýäris ýöne gürrüňsiz. Bu proses häzir bolup geçýär. Meniň pikirimçe adamlar islese de islemese de Hytaý sebitde adaty raýatlaryň gündelik durmuşyna has köp täsir eder. Bu gynansakda şeýle diýip ekspert aýtdy.
Of every person's life, whether they like it or not, unfortunately.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş we Derman Senat ministrligi ýurtdaky medisina ýagdaýy bilen bagly daşary ýurt habar terişdelerinde çykýan maglumatlara seýrek reaksiýa bildirip beýanat ýaýratdy. 13-nji iýulda ministrligiň resmi web saýtynda rus dilinde çap edilen beýanatda soňky döwür käbir rus köpçülikligiň habar terişdelerinde ýurtdaky ýokunç keseller, hususan da poliomielit bilen bagly ýagdaýlaryň ýoýulyp görkezilýändigi aýdylýar we muňa alada bildirilýär.
Ministerliň sanitar epidemiologiýa döwlet gullugy hususan da RBK telekanalynda 10-nji iýulda efire giden gepleşikleriniň birinde Russiýanyň saglyk ministrliginiň ýokunç kesellere boýunça ştatdan daşary baş bilermeni medisina ilimleriniň doktory Yelena Malinikowanyň Türkmenistandaky polimelit bilen bagly aýdanlarynyň hakykaty gabat gelmeýändigini bellýär. Gepin gerisine bellesek Malinikowanyň anyk aýdanlaryny Rus habar serişdesiniň YouTube kanalynda we saýtyndaky çap görnüşinde çykarylan maglumatlarynda tapmak başartmady. Bu mesele boýunça Azatlygyň Rus halk bilermeninden we Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginden kommentary almak tinansyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Beýanatda ýokunç keselleriň sol tanda poliomielitiň öňüni almak üçin köp ugurly çäreleriň görülýändi aýdylyp 2002-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa tebiti tarapyndan Türkmenistana poliomielit keseliniň ýabany virusynyň aýlanşygyndan azatlygy hakynda halkara guwanamasynyň gowşurlandygy hem nykdylýar. Mundan öň Türkmen saglyk resmiýetleri 1997-nji ýyldan bäri ýurdun çäginde ýiti ysmat poliomielitiň belligi alynmaýandygyny hem nykdapdylar. Maglumat üçin aýtak poliomielit, polio, ören ýokunç keseli bolup, ol esasan 5 ýaşdan kiçi çağalara täsir edýär. Poliomielit virusy adamdan adama nijasat agyz ýollary arkaly, käbir ýagdaýlarda hem zeherlenen suw ýa iýmit arkaly ýokuşýar. Virus içeride köpelýär we nerw ulgamyna hüjüm edip, adamy ysmat edýär diýip, zeňmetçilik saglygy barada türkmen dilinde maglumatlar çykaryp Saglyk org websayty ünsi çekýär. Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň poliomielit bilen bagly habara destine reaksiýa görkezmegine garamazdan türkmen häkimetleri global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirusy ýoluganlar we ondan hilak bolýanlar baradaky garaşsyz habar terişdilerdi. Şol sanda adatlykda türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerinden tapawutlykda çykan maglumatlara hiç gile reaksiýa görkezmeýärler. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm hoplu virusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almak Emma azatlygyň habarçylary ýurdun iň azyndan Lwów we Mariw welaýatlarynda koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň hem ýa-da ýüze çykarylandygyny bellýärler. Galy wertede geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi hem RBK neşriniň ýurdun Owanistan bilen terhedine agyr tehnikalaryň geçirilendigi barada türkmen garaşsyz neşirlerine salgylanyp çykaran maglumatyna nägilelik bildiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosyň. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Döwletiň subsidiýalanan bahadan ýylata berýän azyk paýyny almak işi Türkmenistandyk bir tege çyçyl syrymlaşýar. Welaýatlardaky täze düzgünleri laýyklykda yerli ýaşajylar zerur kagyzlary almakdan başga da ýaşaýan ýeri boýunça biriktirilen dukanlaryna baryp hasaba durmaly boldular. Bu arada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji iýulda habar berdiler. Häkimetleriň iýmit paýyny almak isleýän ýaşajylar üçin ýöredi Diyan talapları Türkmenistan'da yeni ütkörü indi yaşayıcılar dükkandırdı. Öňünden hatawa durmaly boldy. Munun üçin bolsa öý kitapçasyndan yazgylar we maşgalak zatlarynyň hemmetiniň pasportlary görkezilmeli. Maşgala üçin iýmit paýy belligi alynan maşgalak zatlarynyň tany esasında däldi indi asyl nuskasynda görkezilen dokumentler esasında düzülýär. Dokumentleriň nuska görnüşleri indi kabul edilmeýär. Şeýlelikde daşary ýurtlarda işleýän ýa-da goşunda gulluk edýän maşgalak zatlarynyň hatawyna azyk paýlary indi berilmeýär. Şeýlede habarçylarymyzyň aýtmagyna görä Gündogar welaýatynda azyk paýlary indi ýaşaýjylaryň öýlerine getirilmeli edildi. Her maşgalanyň ortaça aýlyk paýy 1 litr paxta ýağı, 1 litr ösümlik ýağı we 1 towuk aýağı ýaly önümlerden düzülýär. Mundan öň subsidiýalanan azyk önümlerini öýneltmek praktikasy dukandaryň öňündäki äger tuly nowatlary ýok etmek maksady bilen Aşgabatda girdilipdi. Paýtagtda bu düzgün may aýynyň başynda girdilip, şondan beri paýtagtyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary 2 hepdede bir gezek iýmit alyp başladylar. Beýlekilerde 2 aýyň dowamında diňe bir gezek azyk berildi. Azygyň çäkli görnüşinden we tanynan ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýalanan bahadan satylýar. Aşgabatda maşgala üçin berilýän azyk paýy adatça towuk aýaklarynyň ösümlik ýağynyň, şekerden we ýumurtkadan düzülýär. Kawakt Badr bahasındaki birlik hat kımmat önümler, devlet bahasındaki önümlerin gattılının koşulup mezvuru yüklenir. Velayetlerin köp yerlerinde subsidiyelenen önümler devlet dükkanları arkalı satılıyor, onların satuvu giyiciktirliyor, nohutlar yüzler çadama yetiyor. Yerli ilar için imit payına 10 kawakt ösümlük yağı giriyor. O ilatı çürük yetmezçilik ulen hem iyidigderli yüzüydü oluyor. Kevroğularda bir neçe günlap çörük getirilmeyer. Livap vilayetinde şu günler çörük satuğu yerden 6'da başlanyar ve yarım sağıdın içinde tamamlanyar. Subsidiyelenen çörüğün bakatı 5 manat 3 tenge duruyar. Bu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursuna göre 1 yarım Amerikan dolarına barabardır. Çörük nohutları 100 adama yetiyar. Azatlan haberçilerinin maglumatlarına göre yerli ilat subsidiyelenen önümleri öylerine eltip vermek düzgününün girdilmegini ala devlen karşalayar. Dükkanlarda önüm satılanda köp sağıda çeken ulu nohutlara karamazdan ilatın bir neçe gedek nohutu durup belli bir muktarda harit satın almak mümkinçiliği vardı. Şimdi olsa adamlar öylerine getirilen ucayıpsız adıga razı olmalı oldular. Azatlığın haberçileri ile sökhettaş olan livaplıların fikirince bu teyzelik köpler için imitlenmenin hazım ağırlaşmağını anladiyar. Teyze subsidiyelinin azık önümlerinin el yeterliliğini epesli azaldiyar. Yurdun ilatının ağlağı ve köpçülüğü için hedir bazır bakatından önüm satın almak el yeterlidir. Bu aralıkta bazırlarda azı önümlerinin bakatı hem yokurlanıyor. 15. yılda Livap vilayetinin bazırlarında etin 1 kilogramının bakatı 70 manattan ösümlük yağının 3 litrinin bakatı 200 manattan paxta yağının 1,5 litrelik kabının bakatı 50 manattan başlanıyor. Süzü önümlerinin bakatı hem yokurlandığı 1 kilogram şokolat 100 manat, kökülür 40 manat nırhından satıldı. Umuman son keptelerde bakalar 15-20% yokurlandı. Şunlar yurtta şeker yetmezçiliği hem güçlendi. Paytaxtın merkezinde şeker dükkanlarda her 10 günden bir gedek piyada oluyor ve kapitalından başka da koşulmadan satılıyor. Şekerin eteğinde şeker satılmıyor. Şekerin yerine 10 hödürleniyor. Devlet bakatından 5 kilogram unun kapitalından 1 kilogram kımmat tübü yükleniyor. Mesal için her kalada subsidiyelenen önümler peyda olandı. Her bir adama bir kap ösümlük yağı 2 tane tavuk buğdayı ve 5 kilogram un satıldı. Ama onun kaptalından 1 kilogram tüvi koşuldu. Bu arada Azatlığın Aşgabattaki habersatı 15. yılda haber verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adından 5 yıl beri devam edip gelen iktisadi krizin güçlenmeğini resmi taydan ikrar etmeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuşu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri yurtta COVID-19'un bardığını ikrar etmeyerler yönü ketelin yayrımağına karşı hareket çeklendirmelerinin gerimini güçlendiriyerler. Farab etrafına barcak ve ondan kaçacak rahatlardan COVID-19 testinin negatif neticesini görkezmek talep ediliyer. Şeylede rahatların etrafı dine piyade girip çıkmağına ruhsat veriliyer. Bu aralıkta Türkmenavat'ta koronavirüse karşı köpçülükleyin tanıcım etmek işleri güçlendirildi. Marda karantin çeklendirmelerinin gaytadan güçlendirilmek ehtimallığı barada gurrun ediliyer. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri Livap'tan ve Mar'dan mağlumat beriyerler. Farab etrafını Türkmenavat bilen birleştiren yollar, köprüler yapıldı. 13. iyulda Farab bilen Türkmenavat'ın arasındaki tədi köprünün koloyunda kurulan aylavda 15 tane polisiya iş yeri yerleştirildi. Bu iş yerler Farab'a bariyan rahatların propiskasını, pasportta yazığa duran yerini bağırlayarlar. Türkmenavat'tan Farab'a bariyan rahatların dini piyada etrafa girmeğine ruhsat veriliyar. Farab'tan Türkmenavat'a kaçacak rahatlardan COVID-19 COVID-19 testinin negatif neticesi talap edilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýip tutulmagyny soran ýagdaýdan habarly bir lewaply gurrun berdi. Ýatlasak 10-nji iýulda adatlygyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda keteliň ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýdypdy. Farab etrawynyň köçelerinde xlor sepmek çäresi güýçlendirildi. Maska rejimine gödökçülük hem uçtan tutma berkedi deyip levapli yaşayıcı belledi. Habarçımız yağdaydan havarlı çeşmelere salgılanıp Sayet etrabı bilen Türkmenabat şehrini birleştiren yolun yapılmak ehtimallığı barada planların hem bardığını aittı. Marı Türkmenabat yolunda hem hareket çeklendirildi. Yolun Türkmenabat şehrinden çıkan yerindeki barlı postunda 14 avtolodan ibaret ulu kerveni emele geldi. 13. iyulda Marı velayetine gidecek rahatlardan hem COVID-19 testinin negatif neticesini görközmek talep edilip başlandı deyip levaplı yaşayıcı belledi. Şeyledi 13. iyuldan başlap Türkmenabat'ta koronavirusa karşı köpçülükleyin sancım etmek işleri güçlendirildi. Şehrin ehli sağlık öylerinde ilata Hıtay vaksinası ediliyer. Hiç yerde işlemeyen öyde oturan rahatlara hem vaksine edilip başlandı. Yöne entek sağlık öylerinde novat ad. Maşalı lukmanları öyme öy aylanıp ilatı sancım ettirmeye çağırıyor deyip levaplı yaşayıcı aittı. Levapta ilata köpçülükleyin sancım etmek işlerinin güçlendirilendiği barada Garaşsız Türkmen News neşri hem haber veriyor. Yerli yaşayıcılar 10. iyule çenli rahatların sancım üçün sağlık öylerine çağırlandığına diyarlar. İndi schema ütgödü lukmanların bir toparı mikro avtobusta köp katlı cahilerin yerleşen yerine geliyerler. Olur ehli cahilere aylanıp yaşayıcıların atlarını, yaşını, cinsini yazıp alıyarlar. Sonra da Hıtay tancımını ediyerler deyip neşirin havarında aydılıyar. Mağluma teori lukmanda rahatları ketelin yaramaz tehtirler bilen korkuzup oları sancım etmeye inandırıyarlar. Kimdir bir şüphe bildirse onda lukmanlar sancım edilmedik adamların işinin kovulacaktığını ve çağalarının 1. sentyabrda mektebe alınmayacaktığını aydıyarlar. Farabın yaşayıcılarına olsa ehli rahatlara sancım edilyençe sevitin gavuv aslında kalacaktığını duyduruyarlar deyip neşir öz çeşmesinin sözlerini titirledi. 7. iyulda Türkmenistan koronavirusa karşı vaksinanı hükmanı deyip ilan etti. Şeylelik ulen dünyada öz ilatını COVID-19 sancımını urdurmaya mecbur ediyen az sanlı yurtların birine övrüldü. Bu yurtta koronavirüs alamatlı ketelçilin köpelen ve hakimiyetlerin yurtta COVID-19 yokluğu varada Novotdaki resmi beyanatının edilen vaktine kavat geldi. Levapta ilata köpçülüklüğün sancım etmek işleri güçlendirilen mahalı faraplı molimler ilkvada mut edilmeldiği aydılan Hıtay sancımları üçün 150 manat tölümeye mecbur ediliyar. Molimlara biovak ve koronavak sancımları 2 doza esasında ediliyar. Olardan bu sancımın her bir dozası üçün 148 manat 50 tenge tölümek talep ediliyar. Molimler işten kovulmacak olup sorulan pulu beriyerler deyip adının efirde ütgödülüp sonu deyilip tutulmağını soran bir faraplı bücret işeri aittı. Adatlık radyosu baydılanlar barada Livapeli ait ve Farab Etrap Sağlık Müdürlüklerinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta Mar'da karantin çeklendirmelerini kaytadan güçlendirmek ehtimallığı barada velayetin kâvir edare kârhanalarında gurrun ediliyar. Havarçımız yağdaydan havarlı çeşmelere salgılanıp restoranları, kafeleri ve beylikli tacirçilik nokotlarını kaytadan yapmağın gözününü tutulyandığını aittı. Türkmenistan şu yılın aprel ayında ilatın yurdun içindeki hareketine çeklendirmelerini yenileştiripti. Bu çeklendirmeler geçen Tomus'ta yurtta koronavirüs alamatlı ketelçilin köpülün vaktinde ve ilatın arasında ölüm derecesinin görülüp eşidilmedik derecede yokorlanan dövründe girdilipti. Yönü çeklendirmeler Farab'da adının iki maşalada COVID-19 ketelinin anıplanandığı aydılandan son has takıyı şüepteyanın başında gaytadan güçlendirilip başlandı. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar varada resmi düşündürüş verme yerler. Sevetin ilatı çeklendirmelerin möhletinden bir haber kalyarlar. 29. iyunda Türkmen prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov COVID-19 karşısına has tetirli sancım satın almağı talep etti. Yönü yurtta COVID-19 keselinin hasava алынмандыгын яңа бир кедек өңө сүрдү.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.